Neste día estamos todos aquí reunidos.
Marcos, Roy, Kelus. Control son Iván y ordenador Marcus.
Estamos aquí reunidos
para escoitar Hawaii tu radio.
Hoxe falaremos de...
Que merda de control, que ni nos poñen redoble de tambores.
Falaremos de... Green Day. Vai, o chiste do día.
Como se chama o consultor de casas máis rápido de México?
Armando Caixitas.
¡Y vamos, cumpleaños de hoxe!
Cumpleaños feliz para Regina Chamorro Nisa y Sarai Martínez Pino.
Parabéns! Esta foi unha data moi feliz e queremos agasallarvos con un pouquiño de música. Aí vai! Well, Lotta Love!
Salve to heaven!
por fin chegou o momento de falar de Green Day.
Green Day é un grupo de punk rock que comenzou as súas andaduras no mundo musical en Oklahoma, California, co nome de Sweet Children.
Os membros actuais da banda son Billy Joe Armstrong, voz e guitarra, Mike Dean o baixo e Trey Cole a batería.
Aí vai American Idiot, de parte dos nosos amiguiños estadounidenses.
Bueno, aquí tenemos una dedicatoria para Monse Coral de segundo de parte de Roy. Ahí va este tema de Green Day que se llama Basket Cage.
Nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it.
Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just sad? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my wife and cuz it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on.
Inspiráronse en bandas como Guns N' Roses y Sex Pistols.
Después sacaron un álbum, American Idiot. Prepararon moitos durante 5 anos, ata o lanzamento de 20th Century en 2009.
Dos inicios de Green Day deixándonos esta canción.
E agora eu vou a dedicar esta canción a Brais de Segundo de parte de min, Marcos.
Pirolas. Sempre
Celta.
We'll be right back.
agora o momento máis triste do día.
A despedida.
Despedímonos hoxe, hasta o próximo día.
Despedímonos por hoxe, o próximo día máis, pero non mellor.